VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13กันยายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ FBI เปิดเผยรายงานลับชิ้นแรกในโอกาสครบรอบ20ปี 9/11 ตาลิบันยินยอมผู้หญิงเข้าศึกษาได้ในห้องเรียนแยกเพศรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเยือนกัมพูชาหารือการค้าและโควิดและการศึกษาชี้พิษงูบราซิลอาจช่วยต่อสู้โควิด-19 ได้ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องคนอเมริกันเชื้อสายอาหรับและมุสลิมเจ็บปวดซ้ำสามจากเหตุการณ์โจมตี 9/11 นักศึกษาต่างชาติกำลังเจอปัญหาขอวีซ่าเข้าสหรัฐแม้เปิดภาคเรียนแล้วและส่งท้ายวันนี้นะครับการจัดระเบียบธุรกิจบันเทิงของจีนทำให้ผู้ผลิตเนื้อหาต่างชาติเริ่มทบทวนตลาดในประเทศจีนติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยรายงานที่ถูกยกเลิกชั้นความลับซึ่งเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายชาวซาอุดิอาระเบีย2คนที่จี้เครื่องบินเพื่อโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายน2001หรือเหตุการณ์9/11เอกสารดังกล่าวระบุถึงการติดต่อระหว่างผู้จี้เครื่องบินกับพลเมืองชาวซาอุในสหรัฐแต่ไม่ได้มีหลักฐานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลซาอุมีส่วนร่วมในการวางแผนก่อการร้ายครั้งนี้เอกสารชิ้นนี้เปิดเผยในโอกาสครบรอบ20ปีเหตุการณ์9/11ถือเป็นเอกสารการสืบสวนชิ้นแรกที่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนมีคำสั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเอกสารลับต่างๆว่าชิ้นไหนสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ในช่วง6เดือนข้างหน้าเอกสารความยาว16หน้าสรุปคำสัมภาษณ์ของ FBI เมื่อปีค.ศ.2015ต่อชายผู้หนึ่งที่ติดต่อกับพลเมืองชาวซาอุในสหรัฐซึ่งให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้ายให้เดินทางเข้าประเทศก่อนที่จะเกิดการโจมตีประธานาธิบดีไบเดนถูกกดดันจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องการให้รัฐบาลเปิดเผยเอกสารลับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลซาอุในการโจมตี9/11เพื่อนำไปใช้ในการฟ้องร้องดำเนินคดีการเปิดเผยเอกสารลับชิ้นแรกนี้มีขึ้นในคืนวันเสาร์ที่11กันยายนไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนเดินทางเยี่ยมเยือนอนุสรณ์สถาน9/11 3แห่งในนครนิวยอร์กรัฐเพนซิลเวเนียและชานกรุงวอชิงตันโดยก่อนหน้านี้บรรดาครอบครัวผู้เสียชีวิตต่างปฏิเสธไม่ให้ประธานาธิบดีไบเดนเดินทางไปยังอนุสรณ์สถานเหล่านั้นจนกว่าจะมีการเปิดเผยเอกสารดังกล่าวที่ผ่านมารัฐบาลซาอุดิอาระเบียปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการโจมตีเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับโดยสถานทูตซาอุประจำกรุงวอชิงตันกล่าวสนับสนุนการเปิดเผยเอกสารลับทั้งหมดอย่างเต็มที่เพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ไร้หลักฐานและไม่เป็นความจริงนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตใน9/11ต่างแสดงความยินดีต่อการเปิดเผยเอกสารลับชิ้นแรกนี้นะครับจิมคลายเลอร์ทนายความของบรรดาครอบครัวผู้เสียชีวิตมีแถลงการว่าเอกสารการสอบสวนของ FBI ช่วยพิสูจน์ข้อถกเถียงเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลซาอุในการโจมตีครั้งนี้ประกอบกับหลักฐานอื่นๆที่รวบรวมมาได้ช่วยชี้ให้เห็นว่ากลุ่มอัลเคด้าเคลื่อนไหวอยู่ในสหรัฐด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลซาอุก่อนที่จะเกิดการโจมตี9/11ทนายคลายเลอร์ระบุนะครับว่าหลักฐานที่ว่านี้รวมถึงบันทึกการสื่อสารทางโทรศัพท์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลซาอุกับเครือข่ายอัลเคด้าและการนัดพบโดยบังเอิญและจัดหาความช่วยเหลือด้านที่อยู่และโรงเรียนการบินให้แก่คนร้ายจี้เครื่องบิน2คนด้วยเอกสารที่เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาระบุว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันได้สืบสวนนักการทูตชาวซาอุและผู้มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลซาอุซึ่งรู้จักกับผู้จี้เครื่องบินหลังจากที่พวกเขาเดินทางมาถึงสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามรายงานของคณะกรรมการ9/11ระบุว่าไม่มีหลักฐานว่ารัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นแต่ทั้งนี้องค์การการกุศลหลายแห่งที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลซาอุอาจเป็นผู้สนับสนุนทางอ้อมด้านการเงินให้แก่กลุ่มอัลเคด้าได้นะครับ ขณะเดียวกันนะครับผู้นำกลุ่มก่อการร้ายอัลเคด้าไอมานอัลซาวาฮิลีปรากฏตัวในวิดีโอที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีเหตุการณ์โจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปีค.ศ.2001หลังจากมีข่าวลือแพร่สะพัดเมื่อหลายเดือนที่แล้วว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วองค์กรข่าวกรองไซต์อินเทลลิเจนซ์กรุ๊ประบุนะครับว่าวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยในวิดีโอนายอัลซาวาฮิลีกล่าวว่านครเยรูซาเล็มจะไม่มีวันตกเป็นของชาวยิวพร้อมยกย่องปฏิบัติการของกลุ่มอัลเคด้ารวมถึงการโจมตีทหารรัสเซียในซีเรียเมื่อเดือนมกราคมด้วยวิดีโอชิ้นนี้มีความยาว61นาที37วินาทีจัดทำโดยมูลนิธิอัสซาฮับของอัลเคด้านะครับอย่างไรก็ตามไซต์ชี้ว่าวิดีโอของนายอัลซาวาฮิลีชิ้นนี้อาจไม่ได้บันทึกไว้เมื่อเร็วๆนี้และเป็นที่น่าสังเกตว่าเขามิได้พูดถึงเหตุการณ์กลุ่มตาลิบันยึดครองอัฟกานิสถานเมื่อเดือนที่แล้วมีแต่พูดถึงการถอนทหารของสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานตามข้อตกลงที่ทำไว้กับกลุ่มตาลิบันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปลายปีที่แล้วมีข่าวลือแพร่สะพัดนะครับว่านายอัลซาวาฮิลีเสียชีวิตแล้วจากอาการป่วยหลังจากนั้นไม่มีภาพหรือวิดีโอของเขาปรากฏตามสื่อต่างๆจนกระทั่งเมื่อวานนี้วิต้าแคสผู้อำนวยการของไซต์ทวีตว่าเขาอาจเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ซึ่งอาจเป็นช่วงระหว่างเดือนมกราคมหรือหลังจากนั้นนะครับอัลซาวาฮิลีชาวอียิปต์ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของกลุ่มอัลเคด้าหลังจากการเสียชีวิตของนายโอซามาบินลาเดนจากการสังหารของทหารอเมริกันในเมืองอับบอตบัตปากีสถานเมื่อปีค.ศ. 2011ครับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายน20ปีที่แล้วไม่เพียงแต่สร้างบาดแผลในความรู้สึกของชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับและที่เป็นชาวมุสลิมเท่านั้นนะครับแต่คนเหล่านี้ยังได้รับผลกระทบจากมาตรการและนโยบายต่างๆที่ทางการสหรัฐนำมาใช้หลังเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยผู้สื่อข่าว VOA ดอร่าเมกัวร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อวันที่11กันยายนปี2001คุณโมนาเอเมอร์ซึ่งเป็นสตรีอเมริกันมุสลิมเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ที่รัฐโอไฮโอเธอเห็นภาพข่าวเครื่องบินพุ่งเข้าชนอาคาร World Trade Center จากโทรทัศน์พร้อมกับเพื่อนๆและอาจารย์และจำได้ว่าความรู้สึกขณะนั้นคือตกตะลึงกลัวสับสนและสิ้นหวังแต่หลังจากที่รายงานข่าวของบางสถานีเริ่มคาดการเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้ที่บังคับเครื่องบินเข้าชนตึกแล้วเธอก็รู้ทันทีว่าชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคุณเอเมอร์บอกว่าแม้กระทั่งก่อนเหตุการณ์11กันยายนในฐานะคนอเมริกันเชื้อสายอาหรับนั้นเธอได้ถูกแบ่งแยกปฏิบัติอยู่แล้วอย่างเช่นการขอเช่าอพาร์ตเมนต์บางแห่งแต่หลังจาก11กันยายนปี2001เธอยิ่งต้องระวังตัวมากขึ้นในที่สาธารณะและแม้กระทั่งงานวิจัยของเธอเรื่องสุขภาพจิตและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ของคนอเมริกันเชื้อสายอาหรับก็ถูกอาจารย์ขอให้ระงับไว้ก่อนเพราะไม่อยากให้เป็นที่สะดุดตาของเจ้าหน้าที่และเมื่อเธอกลับมาทำโครงการต่อและตีพิมพ์งานวิจัยนี้เธอก็ได้รับอีเมลโจมตีรวมทั้งถูกขู่ฆ่าด้วยคุณโมนาเอเมอร์เป็นตัวอย่างหนึ่งของชาวอเมริกันมุสลิมและคนอเมริกันเชื้อสายอาหรับที่ได้รับบาดแผลซ้ำสามจากเหตุการณ์11กันยายนโดยอาจารย์วาฮิบาอาบูรัสของมหาวิทยาลัยอับเดลฟีในรัฐนิวยอร์กชี้ว่าบาดแผลแรกสุดนั้นมาจากการได้เห็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจในวันเกิดเหตุบาดแผลที่สองมาจากปฏิกิริยาและการโจมตีจากสังคมและคนรอบๆตัวส่วนบาดแผลที่ตอกย้ำซ้ำสามนั้นคือนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีขึ้นเพื่อมุ่งตรวจสอบคนอเมริกันเชื้อสายอาหรับและทำให้คนกลุ่มนี้ตกเป็นเป้าของการก่อกวนรังควานและถูกแบ่งแยกปฏิบัติมากขึ้นอีกครับยกตัวอย่างเช่น3เดือนหลังเหตุการณ์11กันยายนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐขณะนั้นมีแผนสอบปากคำชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับราว 5,000 คนในประเทศเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ก่อการร้ายในปีถัดมาผู้ชายจากประเทศมุสลิมบางประเทศถูกกำหนดให้ต้องลงทะเบียนรายงานตัวและพิมพ์ลายนิ้วมือกับรัฐบาลสหรัฐและกองบัญชาการตำรวจของนครนิวยอร์กก็ได้ส่งสายสืบเข้าไปสอดแนมในกลุ่มและชุมชนของชาวมุสลิมต่างๆหรือแม้กระทั่งในทีมกีฬาแต่ก็ไม่สามารถพบเบาะแสของการก่อการร้ายหรือมีการจับกลุ่มแต่อย่างใด ดยรวมแล้วในช่วง12เดือนหลังจากเหตุการณ์11กันยายนปี2001นั้นรัฐบาลสหรัฐได้นำแผนงานหรือนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายราว20มาตรการมาใช้และในจำนวนนี้มี15รายการซึ่งมุ่งเป้าต่อชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับหรือชาวอเมริกันมุสลิมโดยเฉพาะและถึงแม้คนกลุ่มดังกล่าวจะถูกจับตามองเป็นพิเศษหลังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อ20ปีที่แล้วก็ตามแต่จนถึงขณะนี้อาจารย์หลุยส์เคนคาจากมหาวิทยาลัยมาร์เก็ตในรัฐวิสคอนซินก็ชี้ว่าคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับตัวตนในแง่ของกลุ่มประชากรอย่างเป็นทางการตัวอย่างเช่นในการสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐซึ่งทำทุกๆ10ปีครั้งล่าสุดนั้นไม่มีคำตอบหรือประเภทของกลุ่มประชากรให้ชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับเหล่านี้เลือกตอบในแบบสอบถามแต่อย่างใดนอกจากนั้นชนกลุ่มน้อยในอเมริกาที่ว่านี้ก็ตกเป็นเป้าของเฮตครามหรืออาชญากรรมซึ่งมีที่มาจากความรู้สึกเกลียดชังมากขึ้นด้วยโดยคุณไบรอันเลวินผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาด้านความเกลียดชังและแนวคิดสุดโต่งของมหาวิทยาลัยCalifornia State University ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนได้ชี้ว่าช่วงหลังเหตุการณ์11กันยายนปี2001เป็นเวลาที่เลวร้ายที่สุดของเฮตครามต่อคนกลุ่มนี้คือเพิ่มขึ้นจากราว30ครั้งในปีก่อนหน้ามาเป็น481ครั้งเฉพาะในปี2001และเมื่อใดก็ตามที่มีรายงานข่าวการโจมตีจากกลุ่มชาวมุสลิมแนวคิดสุดโต่งในต่างประเทศเฮตครามที่มีต่อกลุ่มชาวมุสลิมในอเมริกาก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยคุณโมนาเอเมอร์ซึ่งขณะนี้เป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาชุมชนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงไคโรของอียิปต์บอกว่าชาวมุสลิมในอเมริกานั้นมักจะมีปัญหาความวิตกกังวลความกลัวความสลดหดหู่อยู่ในระดับสูงและรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยแต่ก็พยายามสร้างความเข้มแข็งขึ้นจากประสบการณ์และสร้างชุมชนของตนให้แข็งแกร่งขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวและอาจารย์หลุยส์เคนคาของมหาวิทยาลัยมาร์เก็ตก็กล่าวว่าถ้ามองในแง่ดีแล้วเรื่องนี้ยังพอมีความหวังอยู่เพราะว่าขณะนี้20ปีหลังเหตุการณ์11กันยายนกำลังมีชุมชนและชนกลุ่มน้อยต่างๆในอเมริกามากขึ้นที่พร้อมจะเข้าสนับสนุนและช่วยปกป้องชาวอเมริกันมุสลิมและคนอเมริกันเชื้อสายอาหรับมากกว่าที่เคยเป็นมาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลตาลิบันประกาศในวันอาทิตย์ว่าสตรีในอัฟกานิสถานจะสามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและสูงกว่านั้นทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนตราบเท่าที่ห้องเรียนหรืออาคารเรียนนั้นเป็นแบบแบ่งแยกเพศชายหญิงนะครับรักษาการรัฐมนตรีศึกษาธิการของรัฐบาลตาลิบันอับดุลบากีฮักคานีแถลงนโยบายการศึกษาชุดใหม่ที่กรุงคาบูโดยกล่าวว่าการให้นักเรียนชายหญิงเรียนรวมกันนั้นเป็นการละเมิดหลักการของศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมของอัฟกานิสถานนายฮักคานีกล่าวนะครับว่าภายใต้นโยบายใหม่นี้คุณครูหรืออาจารย์ผู้หญิงเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้สอนนักเรียนหญิงถึงกระนั้นอาจารย์ผู้ชายอาจได้รับอนุญาตให้สอนนักศึกษาหญิงได้ในกรณีที่จำเป็นแต่ต้องสอนผ่านผ้าม่านหรือใช้หน้าจอทีวีหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับรัฐมนตรีศึกษาธิการของตาลิบันย้ำว่ารัฐบาลต้องการให้รักษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาของอัฟกานิสถานในช่วง20ปีที่ผ่านมาเอาไว้แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของขนบดั้งเดิมดังนั้นจะไม่มีการเรียนรวมกันระหว่างชายหญิงในประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มนักศึกษาสตรีชาวอัฟกันสวมชุดดำคลุมทั้งตัวชุมนุมและเดินขบวนกันหน้ามหาวิทยาลัยในกรุงคาบูเพื่อแสดงพลังสนับสนุนนโยบายของตาลิบันในเรื่องการแต่งกายของสตรีและการแยกห้องเรียนชายหญิงในช่วงที่ตาลิบันปกครองอัฟกานิสถานระหว่างปีค.ศ. 1996ถึง2001มีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของสตรีอย่างเข้มงวดนะครับเด็กผู้หญิงอัฟกันถูกห้ามไปโรงเรียนและสตรีอัฟกันไม่สามารถออกนอกเคหสถานได้หากไม่มีญาติผู้ชายไปด้วย แต่หลังจากยึดประเทศกลับมาได้อีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้วกลุ่มตาลิบันสัญญาว่าจะผ่อนคลายข้อจำกัดต่อสตรีมากขึ้นโดยผู้หญิงจะได้รับอนุญาตให้กลับไปทำงานหรือไปเรียนได้เพื่อให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเศรษฐกิจอัฟกานิสถานเวลานี้สหรัฐและประชาคมโลกกำลังจับตามองนะครับว่ากลุ่มตาลิบันจะทำตามที่รับปากไว้หรือไม่ก่อนที่จะพิจารณาความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลของตาลิบันต่อไปนะครับยังอยู่ในเอเชียครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังอี้เดินทางเยือนกัมพูชาโดยมีกำหนดพบกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเพื่อหารือเรื่องการระบาดของโควิด-19 การค้าความมั่นคงและประเด็นอื่นรัฐมนตรีหวังเพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนเวียดนามเมื่อวันเสาร์นะครับโดยระบุว่าจีนมีแผนบริจาควัคซีนโควิด3ล้านโดสให้แก่เวียดนามซึ่งอยู่ระหว่างการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดจีนคือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชาและเป็นพันธมิตรสำคัญที่สุดทางการเมืองนะครับโดยการหนุนหลังของจีนทำให้กัมพูชาไม่ต้องกังวลกับข้อกล่าวหาจากประเทศทางตะวันตกเกี่ยวกับประวัติด้านสิทธิมนุษยชนและการจำกัดเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนกัมพูชาในทางกลับกันจีนก็อาศัยกัมพูชาเป็นกันชนทางการเมืองในประเด็นที่เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ช่วงไม่กี่เดือนมานี้สหรัฐพยายามกดดันกัมพูชาให้แสดงจุดยืนเป็นอิสระจากจีนและรักษาสมดุลด้านนโยบายต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนกัมพูชาเองความกังวลของสหรัฐนั้นส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาลกรุงพนมเปญอนุญาตให้จีนสร้างสิ่งก่อสร้างที่ฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชารวมทั้งอาจอนุญาตให้จีนส่งกองเรือไปประจำการที่นั่นซึ่งจะทำให้จีนขยายกำลังทหารเชิงยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับกลับและการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในสหรัฐส่งผลกระทบหลายด้านต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังเปิดเรียนภาคการศึกษาใหม่ในเดือนนี้รวมทั้งการที่นักเรียนและนักศึกษาต่างชาติไม่สามารถเดินทางไปเข้าเรียนได้ทันเพราะยังไม่มีวีซ่าเข้าอเมริกาคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
กราบชั้นเรียนของโคฟี่โอบูซูที่มหาวิทยาลัยวิลลาโนวาในฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียกำลังจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์นี้แต่เขายังต้องรอการเข้าสัมภาษณ์ขอวีซ่านักเรียนที่สถานทูตสหรัฐในเมืองอักราประเทศกาหน้าอีก9เดือนเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่โอวูซูจะไม่สามารถเดินทางไปสหรัฐทันเวลาโรงเรียนเปิดเขาบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สครับว่าแม้ว่าทางสถานทูตจะดำเนินการตามตารางเวลาที่ค่อนข้างจำกัดแต่ควรสามารถขยายขอบเขตและให้ความสำคัญกับนักเรียนก่อนเป็นอันดับแรกทั้งนี้สหรัฐกำหนดให้นักเรียนต่างชาติที่ขอวีซ่าต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูตซึ่งกลุ่มสนับสนุนด้านการศึกษากล่าวว่าเป็นการยากสำหรับนักเรียนที่จะนัดสัมภาษณ์เนื่องจากสถานทูตมีเจ้าหน้าที่ทำงานน้อยลงในช่วงวิกฤตสุขภาพเช่นนี้ทำให้นักเรียนต่างชาติบางคนนะครับไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ทันปีการศึกษาใหม่กลุ่มการศึกษาต่างๆกำลังเรียกร้องให้ประเทศสหรัฐยกเลิกการสัมภาษณ์แบบเจอตัวโดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางออนไลน์แทนทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านักเรียนควรที่จะเริ่มกระบวนการขอวีซ่าตั้งแต่เนิ่นๆและว่าทางสถานทูตจะพิจารณาการนัดหมายสำหรับนักเรียนก่อนและเร่งกระบวนการตามความจำเป็นเมื่อปีที่แล้วสหรัฐอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตงดการสัมภาษณ์แบบเจอตัวเพื่อช่วยในเรื่องการดำเนินการขอวีซ่าที่ล่าช้าเนื่องจากการเกิดโรคระบาดใหญ่นักเรียนที่ต่อวีซ่าของตนภายใน1ปีก่อนที่จะหมดอายุไม่จำเป็นที่จะต้องไปสถานทูตด้วยตนเองจนถึงเดือนธันวาคมปี2021นี้สถาบันการศึกษานานาชาติหรือว่า IIE กล่าวว่าการลงทะเบียนของนักศึกษาต่างชาติใหม่ในประเทศสหรัฐลดลงจากปีก่อนหน้า 43% ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วหลังจากที่มีข้อจำกัดต่างๆในเรื่องการแพร่ระบาดทั่วโลกเป็นเวลานานหลายเดือนนอกจากนี้ทางสถาบันยังพบว่าจำนวนที่แท้จริงของนักศึกษาที่เดินทางเข้าสหรัฐด้วยตนเองลดลงถึง 72%ตัวเลขจาก IIE แสดงให้เห็นนะครับว่าแต่ละปีสหรัฐมีนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อมากกว่า1ล้านคนตั้งแต่ปีการศึกษา2015ถึงปี2016จนกระทั่งมาถึงช่วงปีหลังๆที่จำนวนนักศึกษาต่างชาติลดน้อยลง การรอคอยและความยากลำบากในการขอวีซ่าเป็นสิ่งที่คุกคามสถานะของอเมริกาในฐานะที่เป็นสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติและเงินที่นักศึกษาเหล่านั้นนำเข้ามาในประเทศซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนปีละ $40,000,000ให้กับบรรดามหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นผลการศึกษาวิจัยของ NAPSA ซึ่งเป็นกลุ่มนักการศึกษานานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไรพบว่าแม้กระทั่งก่อนเกิดโรคระบาดกระบวนการขอวีซ่าสหรัฐเป็น1ใน3เหตุผลหลักที่ทำให้จำนวนนักศึกษาต่างชาติลดลงระหว่างปี2017ถึงปี2019นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมืองของสหรัฐตลอดจนการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยของประเทศอื่นๆก็เป็นสาเหตุของเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันผมคมสันศรีธนวิบุญชัยVOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับครับและนักวิจัยชาวบราซิลพบโมเลกุลในพิษงูที่อาจสามารถต่อสู้กับโควิด-19 ได้ซึ่งการค้นพบนี้อาจจะเป็นก้าวแรกสู่การใช้ยาเพื่อต่อสู้กับไวรัสชนิดนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าโมเลกุลที่ผลิตขึ้นโดยงูพิษพันจาราลักคัสุช่วยไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายในเซลล์ลิงได้ถึง 75% ราฟาเอลกุยโดศาสตราจารย์แห่ง University of São Paulo ซึ่งเป็นผู้เขียนงานวิจัยนี้กล่าวนะครับว่าโมเลกุลในพิษงูสามารถยับยั้งโปรตีนที่มีความสำคัญกับเชื้อไวรัสได้เรียกว่าเพปไทด์หรือกลุ่มของกรดอะมิโนนะครับสามารถเชื่อมต่อกับเอนไซม์ของเชื้อโคโรนาไวรัสที่เรียกว่า PLPRO โดยที่ไม่ทำอันตรายต่อเซลล์อื่นทั้งนี้ PLPRO เป็นส่วนสำคัญของการแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัสศาสตราจารย์กุยโดกล่าวนะครับว่าเพปไทด์นี้สามารถผลิตขึ้นได้ในห้องทดลองดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจับงูจาราลักคัสุตัวเป็นๆมาสกัดพิษด้วยสำหรับงูจาราลักคัสุเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งในบราซิลนะครับมีความยาวถึง2เมตรพวกมันอาศัยอยู่ในป่าของบราซิลและยังพบได้ในโบลิเวียปารากวัยและอาร์เจนตินาด้วยนักสัตววิทยาในเซาเปาโลกล่าวนะครับว่าต้องมีการเฝ้าระวังไม่ให้ผู้คนออกไปล่างูจาราลักคัสุทั่วบราซิลเพราะคิดว่าจะสามารถกอบกู้โลกได้เพราะไม่ใช่แค่พิษงูอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรักษาโควิด-19 นี้ได้นะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับมาตรการควบคุมและจัดระเบียบอุตสาหกรรมบันเทิงซึ่งทางการจีนนำมาใช้ทำให้บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ผลิตเนื้อหาในต่างประเทศเริ่มพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนซึ่งอาจพึ่งพาตลาดในประเทศจีนน้อยลงนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากผู้สื่อข่าวแอดริอาน่าชางเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วทางการจีนได้เผยแพร่กฎเกณฑ์รายละเอียดสำหรับการทบทวนเนื้อหาของรายการต่างๆทางอินเทอร์เน็ตซึ่งระบุว่าผู้ผลิตเนื้อหาไม่ควรใช้ดารานักแสดงจากฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันหรือจากประเทศอื่นๆอย่างไม่เหมาะสมนักแสดงของจีนบางคนตีความกฎเรื่องนี้ว่าตนจะต้องยกเลิกการมี2สัญชาติโดยหันมาถือสัญชาติการเป็นพลเมืองของจีนแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อแสดงความภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนหากตนยังคาดหวังที่จะทำงานและเติบโตในวงการบันเทิงของจีนอยู่ต่อไปแต่สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิงของจีนรายอื่นแนวทางปฏิบัติที่ว่านี้ทำให้เริ่มมีการพิจารณาเรื่องการแยกตัวหรือการถอนตัวออกจากตลาดประเทศจีนถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของโลกตะวันตกมักจะถูกกล่าวหามาตลอดว่าพยายามเอาใจจีนจากการมีตลาดภาพยนตร์ใหญ่ที่สุดของโลกตามตัวเลขของปี2020ก็ตามยกตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วคุณรีดเฮสติงCEOร่วมของ Netflix ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่าทางบริษัทได้พยายามมุ่งเน้นโอกาสของการเติบโตในส่วนอื่นของโลกแต่ไม่ใช่ในประเทศจีนโดยเหตุผลหนึ่งของเรื่องนี้คงจะมาจากการที่จีนได้พยายามเพิ่มกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมเนื้อหารายการบันเทิงที่ผลิตโดยต่างชาติทางนี้ตามข้อสังเกตของคุณเคลตันดูเบ้ผู้อำนวยการสถาบันสหรัฐจีนของ University of Southern California ส่วนคุณไอนี่โคคัสอาจารย์ด้านสื่อของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียก็บอกกับ VOA ภาคภาษาจีนกลางว่ากฎหมายของจีนที่มุ่งควบคุมอุตสาหกรรมบันเทิงนั้นอาจมีขึ้นเพื่อส่งเสริมค่านิยมระดับชาติที่ทางการจีนเห็นว่าสำคัญเช่นกันคำถามในขณะนี้ก็คือว่าหากธุรกิจผู้ผลิตเนื้อหาบันเทิงของประเทศตะวันตกพิจารณาถอนตัวออกจากตลาดจีนแล้ว เรื่องนี้จะสร้างผลเสียด้านรายได้และผลกำไรมากน้อยเพียงใดซึ่งอาจารย์เวนดี้ซูผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อของจีนที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ให้ความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวอาจยากที่จะคาดเดาเพราะว่ามีภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องซึ่งทำรายได้น่าผิดหวังในสหรัฐแต่กลับทำได้ดีในตลาดจีนอย่างเช่นเรื่อง Rampage ของเดเวนจอห์นสันเมื่อปี2018เป็นต้นแต่ขณะเดียวกันก็มีผู้สร้างภาพยนตร์บางคนที่มั่นใจว่าภาพยนตร์ของตนจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องพึ่งตลาดจีนอย่างเช่นเรื่อง Once Upon a Time in Hollywood ของผู้กำกับควินตินทอรันติโนซึ่งสามารถทำรายได้ทั่วโลกได้กว่า357ล้านดอลลาร์โดยไม่ได้เข้าไปฉายในประเทศจีนเป็นต้นส่วนคุณสแตนลีย์โรเซนอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยUniversity of Southern California ก็ชี้ว่าปกติแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหนังฟอร์มใหญ่ทุกเรื่องที่จะทำรายได้ถล่มทลายในตลาดจีนเพราะว่าขณะนี้จีนมีระบบโควต้าซึ่งกำหนดว่าจะมีภาพยนตร์ต่างประเทศได้34เรื่องต่อปีแบบแบ่งรายได้กันและในจำนวนนี้14เรื่องต้องเป็นหนังฟอร์มใหญ่ในรูปแบบ IMAX หรือ 3D เป็นต้นดังนั้นตลาดของเรื่องนี้จึงค่อนข้างจำกัดอยู่แล้วและนิตยสารวาไรตี้ก็รายงานว่าตั้งแต่ปี2019รัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ตั้งเป้าให้มีการผลิตภาพยนตร์ในประเทศปีละ100เรื่องโดยแต่ละเรื่องนั้นควรทำรายได้อย่างน้อย100ล้านหยวนหรือประมาณ15ล้านดอลลาร์เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ